Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a gost Kluba 2 danas je profesor dr. Darko Tanasković, ambasador Srbije pri UNESCO. Do sada sam sa profesorom Tanaskovićem najčešće razgovarala o njegovim knjigama. Sada sam odlučila da vam predstavim diplomatsku aktivnost našeg gosta. Profesor Tanasković bio je naš ambasador u Turskoj, Azerbejdžanu, Vatikanu i pri Malteškom viteškom redu. Rekli smo, ambasador je Srbije pri UNESCO. Za nekoliko trenutaka čućete razgovor koji smo snimili ovih dana. Profesore, dobar dan. Lepo je što ovaj intervju radimo u Beogradu. Vi ste ovde na kratko.
Hvala vam i meni je drago što ga radim u Beogradu.
Mi smo u jednoj od prethodnih emisija Sporovi u kulturi govorili o aktivnostima UNESCO i govorili smo o tome da smo mi izostali sa nominacionim dosijeima. Nećemo sad o tome govoriti, tu smo temu već obradili, a ja ću sad pitati pred kakvim je uopšte izazovima UNESCO?
Hvala vam upravo na takvom opredeljenju da ne govorimo posebno našim nominacionim dosijeima, odnosno o kulturnim i prirodnim dobrima koje Srbija namerava sa svoje takozvane preliminarne ili tentativne liste da prijavi za listu kulturnih ili prirodnih dobara UNESCO, jer bi se moglo dogoditi da neko od tih dobara zaboravim, a ima ih i to veoma značajnih, pa bi moglo možda izgledati da nekome dajem prednost u odnosu na drugo. Ono što je svakako značajno jeste da je posle nekoliko godina izvesne blokade u radu naše nacionalne komisije za UNESCO i uopšte aktivnosti Srbije u UNESCO, gde je bilo i objektivnih i subjektivnih razloga, sada čini mi se Srbija prisutnija nego što je bila i pokušavamo, mada to nije lako, da nadoknadimo taj zaostatak, jer svaki nominacioni dosije podrazumeva pre svega jedan veoma ozbiljan i dugotrajan stručni rad, zatim podnošenje dosijeja u skladu sa vrlo preciznim kriterijumima UNESCO i posle toga i zalaganje da taj dosije bude prihvaćen kako od strane savjetodavnog tela UNESCO, tako i od strane država članica komiteta, kako za kulturno nasleđe, tako i za prirodna dobra. I to je jedan veliki zamašan posao. Zato mislim da je bolje da o tome sada ne razgovaramo, a koliko znam, vi ste o tome upravo sa ekspertima i razgovarali u svojoj prethodnoj emisiji i oni su mnogo kompetentni da o tome kažu svoju reč nego ja kao diplomat. E sada, Srbija se u tom smislu nalazi pred velikim zadatkom da ponovo uhvati korak sa državama koje, objektivno govoreći, ni u pogledu kulturnih, ni u pogledu prirodnih dobara nisu ništa bogatije od Srbije, već su možda bolje organizovane i shvatile su na vreme u kojoj meri prestižu države doprinosi upisivanje dobara na listu kulturnih ili prirodnih dobara UNESCO. Naravno, Srbija to sada čini u jednom trenutku koji baš za UNESCO nije naročito povoljan. UNESCO se nalazi u pre svega ozbiljnoj materijalno-finansijskoj krizi zbog toga što ima sve više programa, ti su programi sve skuplji i ima manje redovne uplate sredstava UNESCO, pri čemu pojedine velike države koje naravno srazmerno svojom brutonacionalnom dohotku imaju i najveće stavke, uslovno rečeno članarine u UNESCO, iz određenih razloga koji su pre svega političkog karaktera, izbjegavaju da ispune svoje obaveze ili ih svjesno ne ispunjavaju zbog toga što su nezadovoljne nekim aspektima rada UNESCO. Primjera radi, Sjedinjene Američke Države ne uplaćuju doprinos UNESCO koji iznosi 22% od ukupnog budžeta ove organizacije zbog toga što su nezadovoljni činjenicom da je Palestina postala punopravni član UNESCO. njih u tome prati naravno Izrael. U novije vreme Japan, Velika Britanija, još neke zemlje, Brazil na primjer, ali iz drugih razloga, ne upraćuju na vreme svoje obaveze i to je ogroman udarac budžetu UNESCO. Van budžetsko finansiranje postoji, ali s obzirom na opštu ekonomsku krizu u svetu, i ono je naravno ograničeno. Dakle, UNESCO se s jedne strane nalazi u situaciji da ima povećana potrebe za finansijskim sredstvima, upravo zato, evo, kada govorimo o dobrima sa liste kulturne i prirodne baštine, porast broja tih dobara na listi uslovljava naravno i sve veće finansijske obaveze UNESCO. Svi programi se moraju finansirati. Dakle, trenutno je UNESCO u veoma teškoj finansijskoj situaciji, što naravno nikako nije dobro za one koji svoju saradnju sa UNESCO misle da prošire i obogate tokom narednog perioda. Međutim, nezavisno od toga, UNESCO ima i drugi problem, koji, uslovno rečeno, nezavisno od toga, zapravo to je međupovezano. UNESCO je izrazita tendencija jedne neprincipijelne politizacije rada organizacije, iako sa stanovišta svog osnovnog mandata UNESCO bi trebalo da se bavi obrazovanjem, naukom i kulturom, a manje politikom u onom čistom vidu. Ali danas je sve politika. Nažalost, naš pokojni mislilac i teolog Radovan Bigović, moj dobar prijatelj, je jednom rekao da je politika postala naša jedina metafizika. Mi kao da nemamo smisla ni za šta drugo, već isključivo za politiku, i toliko smo njome otrovani i toliko ona zagađuje našu stvarnost u onom lošem smislu, ne neka platonovska politika kao rad za opšte dobro, već politika kakvu i na međunarodnom planu, a donekle naravno i na domaćoj sceni možemo prepoznati. UNESCO tokom poslednjih godina se u mnogome iscrpljuje u prilično sterilnim i neproduktivnim debatama političkog karaktera, nadgornjavanjima i sukobima. Imali smo i sami u iskustvu neuspešni pokušaj Kosova da postane članica UNESCO, tako da je recimo 6 meseci aktivnosti Srbije 2015. godine UNESCO bilo posvećeno pre svega borbi protiv toga da Kosovo, koje za to nema nikakve uslove, postane članica UNESCO. Dakle, taj trend politizacije takođe predstavlja ozbiljnu boljku ove velike organizacije. Ona za sada odoleva, ona je i dalje jedino mesto, zapravo jedini međunarodni forum gde se može kompetentno razgovarati, odlučivati o pitanjima obrazovanja, nauke i kulture, ali se u svakom slučaju nalazi pred velikim iskušenjima i danas postoje značajni glasovi koji se čuju, a koji zahtevaju da se UNESCO vrati svom izvornom mandatu, odnosno da u meri u kojoj je to moguće, jer znamo da u potpunosti nije moguće, ova vrsta politike bude isključena iz delatnosti organizacije. Dakle, UNESCO prolazi kroz neku vrstu tranzicije. Da li će prevladati taj političko-birokratski aspekt postojanja i delovanja organizacije, ili će ona uspeti da se vrati svom izvornom mandatu, a to je znači briga za obrazovanje, nauku i kulturu, vidjet ćemo. Ono što je svakako dobro jeste da Srbija tokom poslednjih godina, ne naravno zato što sam ja tamo, nego zato što je sticaj okolnosti takav i što je došlo do promene situacije kako u našem odnosu prema UNESCO, tako i na međunarodnom planu, Srbija u ovome aktivno učestvuje i daje svoj pun doprinos, što je svakako čini aktivnim činiocem u ovoj međunarodnoj organizaciji.
Slušamo profesora Darka Tanaskovića, ambasadora Srbije pri UNESCO, da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor. She's out and only and that is all. She's out and only and that is all. When men meet her, they're born to fall. Until her mommy doesn't sleep all alone. She's out and only and that is all. She's out and only and that is all. When men meet her, they're born to fall. Until her mommy doesn't sleep all alone. When men meet in the mountain fall, until her mommy doesn't sleep alone. She's
Young sudbu. Zvukovina, zvukovina. Old Young sudbu. Zvukovina, zvukovina.
She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep or blow. She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep or blow.
Naš ambasador u Ankari i možda bi bilo zanimljivo podsjetiti naše slušalce na to vreme. Kakva su gledišta savremene Turske?
Pa to je, znate, pitanje koje bi zahtevalo neki esej ili duži razgovor. Ja poduže pratim Tursku, kao što ste i sami rekli, i po osnovnom obrazovanju filološkom jesam i turkolog. Zatim bio sam ambasador u Turskoj, tada Jugoslavije, 90. godina, ono najteže vreme rata u Bosni i Hercegovini, tokom cele krize na Kosovu, zaključno sa bombardovanjem NATO pakta u kojem je Turska učestvovala. I od tada sam nastavio da pratim Tursku. Ukratko, ono što mogu da kažem jeste to da Turska kao jedna velika i ozbiljna istorijska nacija koja je više vekova imala imperiju dominantnu i u našem delu sveta, ima neke svoje strategijske prioritete koji su transistorijskog karaktera. Naime, iako se mnogo toga menja kroz vreme, kroz istoriju, ostaju neke tendencije, neke sklonosti, neke vertikale, da tako kažem. Kada je o Turskoj reč, savremenoj Turskoj, ta vertikala je izražena u svesti da bi Turska, zahvaljujući svom geostrategijskom položaju, geopolitičkom položaju, geoekonomskom položaju, zahvaljujući svojoj istoriji i onome što je nekada bila, ali i onome što danas jeste, trebalo da igra veoma značajnu ulogu u međunarodnim odnosima i da bude jedna od najdominantnijih, da tako kažemo, igrača na svetskoj sceni. To su praktično u kontinuitetu izražavali mnogi turski političari, naročito od početka 90. godina prošlog veka, od pada Berlinskog zida, od onoga trenutka kada je izgledalo da je hladni rat završen i kada Turska izgubila obaveze koje je imala u okviru NATO pakta da bude u stvari jedna istočna predstraža NATO pakta u odnosu na zemlje Varšavskog ugovora Sovjetskog saveza. Od tog trenutka Turska je počela ambicioznije da realizuje taj svoj san, koji moramo nazvati recimo neoimperialističkim, o ponovom vraćanju na prostore na kojima je nekada bila dominantna jedan od tih prostora i Balkan.
I to je da li je Balkan Rumelija? Kako je u osmansko vreme?
Da, naravno, u osmansko vreme se ceo Balkan nazivao Rumeli, što znači zemlja Romeja, odnosno rimska zemlja, jer to je još iz vremena kad je postojalo Bizantijsko carstvo. I to je naravno jedna kategorija koja postoji u istorijskoj geografiji, naravno i u turskoj svesti. Rumelijom, pod Rumelijom se podrazumevaju svi evropski posjedi osmanskog carstva, prevashodno na Balkanu i zatim u prednjoj Aziji. I Turska i želi da tu ostvari uticaj, naravno, služeći se svim sredstvima savremene politike, uključujući ekonomiju i
kulturnu diplomatiju.
I naravno, kulturnu, javnu i kulturnu diplomatiju, u čemu su veoma aktivni i čime se intenzivno bave. Dakle, to je jedna konstanta u turskoj politici, a kako će se ona u datom trenutku realizovati, u kojem obimu, kroz koje forme i kanale, to naravno zavisi od datih okolnosti, odnosa snaga, konjunkture na međunarodnoj sceni, kako globalnoj, tako i makroregionalnoj, mikroregionalnoj i slično. U ovome trenutku, kako izgleda, s obzirom na politiku koju personifikuje turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, Turska ima ozbiljne teškoće u tom repozicioniranju na međunarodnoj sceni. Ona traži svoje mesto, odstupa od nečega što su mnogi površniji posmatrači i nedovoljno obavešteni analitičari smatrali konstantom. Recimo, turska apsolutna vernost NATO paktu i Americi je nešto što je bilo maltene dogma u sagledavanju politike savremene Turske. Pa su mnogi još 90. godina, kada je Turska ispoljila naglašeno zanimanje za naš balkanski prostor u vreme jugoslovenske krize, bili skloni da kažu kako zapravo Turska je samo izvršilac radova Sjedinjenih Američkih Država i Zapada na Balkan. Ja sam iz iskustva koje sam imao upozoravao uvek na to da Turska nastoji svakako da u sadejstvu i u izvesnoj konvergenciji sa američkim i zapadnim interesima realizuje svoju politiku na Balkanu, ali da ona nikada neće biti slepi poslušnik kao što su možda neke druge zemlje i manje države, da ona uvek gleda i vlastiti interes. I evo sada se vidi u posljednje vreme da je Turska ošla u veoma ozbiljan sukob i sa Evropom i nagoveštava se to i sa NATO paktom s obzirom na vezivanje za Rusiju na ekonomskom i energetskom planu. Zatim, ambicije su Turske velike i na Bliskom istoku i Severnoj Africi, gde se ona na prilično nespretan način umešala u onaj konflikt koji je eskalirao u vezi sa Sirijom, pa sada i tu traži novu poziciju koja bi omogućila da bude lider, ali je to sada teško, pošto je jednostavno uočeno da turski interesi ne moraju baš odgovarati interesu ostalih muslimana kojima bi ona trebala da bude lider. Znači, danas se ta turska politika, koju ja zovem politikom neosmanizma, pretvorila u neku vrstu erdoganizma. To je u stvari i naslov drugog izdanja moje knjige o neosmanizmu na engleskom jeziku, koja je nedavno izašla iz štampe. Naslov je Od neosmanizma do erdoganizma. Zato što je to sada u funkciji i Erdoganove lične moći, jer je on očigledno čovjeka apsolutističkih ambicija, a s druge strane to je politika koja se prilagođava aktualnom stanju stvari i konjunkturi u međunarodnim odnosima, gdje Turska nastoji da što pragmatičnije realizuje svoje mnoge komparativne prednosti. Ali problem sa time je u sljedećem. Realizovanje tih komparativnih prednosti podrazumeva ponekad ulaženje u konflikt sa interesima pojedinih zemalja sa kojima bi Turska možda mogla pojedinačno da ostvari dobre bilateralne odnose, ali ne može da realizuje sa svima njima u isto vreme podjednako dobre odnose i izvesnu pozitivnu ekvidistancu, zbog toga što su te zemlje u međusobnom sukobu. Imaju tako ozbiljne međusobne sukobe da Turska ne može, kao što je uspevala relativno 90. godina i početkom, znači 2000. godina, da igra prilično vešto na više tabli. Sada, međutim, su se stvari zaoštrile. Postavljaju se zahtevi koji su mnogo ozbiljnije karaktera, opredeljivanje mora da se vrši mnogo jasnije i moraju izbori da se vrše u tome. To Turskoj nije lako, primjera radi. Ne možete ili je teško istovremeno biti u dobrim odnosima i ostvarivati velike uticaje u Jermeniji i u Azerbejdžanu. Ne možete istovremeno imati dobre odnose sa Sirijom Bašara el-Asada, od kojega je Turska kao svog bivšeg velikog prijatelja odustala, i imati dobre odnose sa Saudijskom Arabijom ili Izraelom. Čak paradoksalno, možete bolje odnos imati sa Izraelom i Saudijskom Arabijom zato što vas objedinjuje otpor iranskom uticaju u regionu, ali to onda podrazumeva otklon, recimo, od palestinskog pitanja. U tom slučaju vi dolazite u konflikt sa jednom starom idejom o podršci palestincima. Drugim rečima, stvar je veoma složena i tu Turska traži svoje mesto. Ona je velika, snažna država s velikim kapacitetima i sigurno da će ona neko svoje mesto naći, ali imajući u vidu sadašnju situaciju, ja mislim da je to vidljivo već u našim bilateralnim odnosima sa Turskom, Erdogan je donekle ublažio retoriku u vezi sa ambicijama koje Turska imala tokom prethodnih 15-20 godina na Balkanu i bivšem jugoslovenskom prostoru, što ne znači da je promenio politiku. Ostaje ono što sam rekao na početku odgovora na ovo vaše pitanje, ima to jedna strategijska, transistorijska vertikala jednog u suštini neoimperialističkog poriva, jedne neoimperialističke nostalgije koju Turska kao velika nacija ima i u čemu nije usamljena. Međutim, Turska, za razliku od nekih drugih primjera radi, mogla bi Austrija kao nasljednica Austro-Ugarske da ima slične ambicije na Balkanu, obnove Austro-Ugarske, ali to je nemoguće. Evropska unija donekle igra ulogu Austro-Ugarske, nekadašnje Austro-Ugarske. Austrija ne može to da ima, mada i u njoj i u Austriji žive tako neke reminiscencije na tu veliku prošlost. Turska, međutim, je i sada velika i snažna država sa značajnim kapacitetima u svakom pogledu i onda ona pokušava po meri mogućeg da obnovi tu svoju imperijalnu slavu.
S obzirom da ste bili naš ambasador pri Svetoj stolici, kako Vatikan gleda na spoljnu politiku Turske? Da li je Turskoj mesto u Evropi?
Teško je jednom rečenicom odgovoriti na to, jer i Vatikan je također imperija u izvesnom smislu. Znači, to su odnosi među značajnim subjektima međunarodnih odnosa, iako je Vatikan, kao što znamo, kao država malog gabarita. Međutim, podsjetimo li se one Staljinovog pitanja koliko papa ima divizija, u stvari znamo da je istorija pokazala da papa ima na određen način, metaforički govoreći, mnogo moćnije divizije od samoga Staljina gledajući kroz duži istorijski period. Ono što moramo znati, to je da između Vatikana i Turske ne postoji nikakva niti iskrenost, ni bliskost u odnosima. To proizlazi iz razloga koje je vrlo jasno formulisao svojevremeno papa Benedikt XVI, kao kardinal Ratzinger, s kojim sam imao i čast i zadovoljstvo upravo o toj temi da razgovaram u vreme dok je još bio kardinal, najuticajniji kardinal u katoličkoj crkvi i prefekt kongregacije za doktrinu vere.
Zadržali ste se s njim u razgovoru duže od jednog sata?
Jesam, nisam to očekivao, ja sam mislio da ćemo maksimalno pola sata razgovarati, ali eto, s obzirom na temu i usuđujem se reći i njegovo zanimanje, ja sam tako dugo ostao s njim u razgovoru. Papa je tada formulisao tu stvar prilično jasno. Neke njegove izjave medijima u Evropi o tome da bi bio integracija Turske u Evropu bila antiistorijski čin koji ne bi bio dobar ni za Evropu ni za Tursku i izazvala velike polemike upravo u ono vreme kada je u izgledu bio nekakav medeni mesec između Evropske unije i Turske, kada su mnoge značajne evropske države smatrale da je integracija Turske od velikog interesa za Evropu. Te izjave su onda izazvale pravu pometnju. Papa je pokušao da objasni o čemu je reč, kao i recimo u slučaju onog svog predavanja u Regensburgu kada je negativno govorio o islamu. I otprilike njegov stav je bio sljedeći, ja mislim da se on može i u celini pripisati Vatikanu, da je Turska nacija jedna velika i značajna istorijska nacija, ali da ona nije evropska nacija. Ukoliko Evropa treba da bude nešto više od jedne, da kažemo, ekonomski zainteresovane agregacije država, ukoliko ona treba da nasledi tradicije evropskog društva i kulture, koje ipak se baziraju pre svega na vrednostima stare Grčke, zatim hrišćanstva i prosvetiteljstva, onda Turskoj objektivno tu ne može biti mesta. I to bi bilo problematično i za samu Tursku. Papa je tada rekao, dobro se sećam, to su dve velike istorijske reke, Evropa i Turska. To su reke čije su se vode sudarale, koje su se često prožimale, ali koje nikada se nisu stopile kroz istoriju, i bilo bi antiistorijski pokušavati na silu jednu takvu državu ugurati u Evropu. Evropa bi prestala da bude Evropa, ona ne bi mogla da tako kažem, svari Tursku, a Turskoj bi bilo takvih poremećaja društvenih i političkih, pa i mentalnih, da bi to kolektivno psiholoških, da bi to zaista izazvalo i unutar Turske pravu imploziju. Dakle, reč je o nečemu što mislim, ako se Evropa sagledava na iole tradicionalan način, potpuno nesamerljivo. Pored toga, gledano i pragmatično, Evropa bi teško podnela jedan, recimo, masovni egzodus turskih radnika, turske radne snage, Turaka uopšte, kojima bi bila otvorena vrata Evrope u slučaju da ona postane punopravni član. Vidimo kako izgleda migrantska kriza danas. Ono što ja mogu zaključiti na osnovu svoga iskustva jeste da između Evrope i Turske, jedno kad kažem Evrope, mislim na Evropsku uniju, jeli, i države članice i ono što izražava administracija u Briselu, između Evrope, takve Evrope i Turske ne postoji nikakva iskrenost, visok je stepen licemerija, postoji saznanje o tome da je do visoke mere uzajamna uslovljenost nešto od čega se ne može pobeći, i tu se traže neka kratkoročna, srednjoročna rešenja koja više imaju karakter međusobnog zavaravanja i prevođenja žednih preko vode, no što imaju karakteristike iskrenog partnerstva koje bi trebalo da se završi punom integracijom Turske u Evropsku uniju. Ja mislim da je Turska danas dalje od Evropske unije nego što je bila recimo pre 15 ili 20 godina.
Yeah. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Profesore, da pomenemo i vašu diplomatsku aktivnost u Azerbejdžanu i pri Malteškom redu.
Pa da, naravno, ja sam, dok sam bio u Vatikanu, bio istovremeno akreditovan pri Malteškom viteškom redu, koji ima svoj međunarodno pravni subjektivitet, iako nema teritoriju, nije država, ima jedan eksteritorijalno područje u Rimu i nekoliko palata na Malti. Međutim, to je uobičajeno da ambasador koji je pri Svetoj stolici, kako se to diplomatski kaže, pokriva i Malteški viteški red. Ono što je u mom slučaju zanimljivo, to je da sam ja bio prvi ambasador Srbije pri Malteškom viteškom redu, jer su odnosi sa Malteškim viteškim redom zvanično uspostavljeni 2004. Vidite, izgubih se u ovim decenijama, eto, kad je čovjek star. Znači, 2004. godine su uspostavljeni odnosi s Malteškim viteškim redom na nivou država. Ja sam 2005. godine otišao u Vatikan i nedugo posle predavanja akreditiva papi Jovanu Pavlu II. Ja sam i tadašnjem velikomajstoru Malteškog viteškog reda, fra Andru Bertiju, predao akreditive kao prvi ambasador Jugoslavije pri Malteškom viteškom redu. Malteški viteški red, naravno, nije ono što se njemu obično misli, naročito što se u medijima i javnosti stvara kao utisak, neka veoma tajanstvena organizacija u službi Svete stolice koja se bavi tajnovitim i ne uvek, da tako kažem, proverljivim poslovima, često špijunskog ili nekakvog transcendentnog karaktera. To je jedan red koji danas ima prevashodno humanitarni karakter, humanitarnog delovanja, gde ima uglednog sveta, gde ima naravno i nešto novca. Međutim, ja bih rekao da je to jedna institucija koja je zanimljiva, istorijski pre svega, koja mene u mnogo čemu podsjeća, mada ne bi volao mi se čuje glas, a čuće se, kao nekakvo pozorište, znate, gde ljudi vade malo iz tih prašnjave kostime i u savremenom dogu i igraju neku ulogu koja zapravo objektivno pripada prošlim vremenima, ali ima veoma mnogo entuzijasta, ima ljudi koji zaista humanitarno deluju, evo i na našem bivšem jugoslovenskom prostoru, koji su naravno katolici, pa je tako smešno ono što se može čuti kod nas i pročitati ponekad u medijima, kako su neki Srbi članovi Malteškog reda, to su ostalo govorili za mene, što je potpuna glupost, jer su naravno članovi su navodno Malteškog reda, pa se čak slikaju u novinama i prikazuju sebe kao članove, to su besmislice. Članovi mogu biti samo katolici. I, kako reći, to je nešto egzotično, zanimljivo, sigurno značajno u kulturološkom smislu, ali diplomatsko delovanje pri Malteškom viteškom redu nema karakter onog zaista potpunog diplomatskog angažovanja kao što je to pri drugim državama. Ali bitno je za odnose sa Vatikanom, jer Vatikan je i pokrovitelj Malteškog viteškog reda i papa uvek ima jednog kardinala koji je zadužen za Malteški viteški red i tako dalje. Mogu se tim kanalima ponekad obaviti veoma korisni poslovi i to je bio slučaj i u odnosima između Jugoslavije, a kasnije Srbije i Malteškog viteškog reda. Azerbejdžan je naravno druga priča. Pošto sam bio akreditovan kao ambasador u Ankari, trebalo je urediti naše odnose sa Azerbejdžanom kao novom državom nastalom i na ruševinama Sovjetskog saveza. To je vrlo zanimljivo, gotovo anegdotski. Naime, moj ambasador Azerbejdžana u Ankari, a naravno Turska je veoma značajna država za Azerbejdžan, je postao moj dobar kolega, rekao bih i prijatelj, koji je bio profesor univerziteta, predavao je, ako se ne varam, fiziku na medicinskom fakultetu. I jednoga dana sam primetio da je održan prijem povodom Nacionalnog dana Azerbejdžana, a da ja nisam bio pozvan na taj prijem, iako sam sa kolegom bio u dobrim odnosima i redovno se s njim viđao. Ja nisam ništa pitao, zato što se to diplomatski ne pita, je li, može biti neka poruka, neki razlog. Nastojao sam da otkrijem koji je razlog. Nisam otkrio i sačekao sam godinu dana kada je ponovo došao na dnevni red taj isti datum, odnosno kada je ponovo održavan prijem. Nacionalni dan, povodom nacionalnog dana Azerbejdžana, i opet me kolega nije pozvao. E onda sam naravno izašao iz okvira onoga, da kažem, diplomatske delikatnosti, budući da su međuvremenu naši odnosi na ličnom planu postali još bolji i prisniji, i odlučio sam da ga pitam. I rekao sam, možeš li mi objasniti jednu stvar, vidim da ste imali proslavu nacionalnog dana na koji me nisi pozvao, postoji li za to neki razlog? Ja rekao, stvarno, on je meni rekao, stvarno, pa video sam da te nema, je zaista, pa čekaj, pa ne znam, kaže, da si dobio poziv, nisam, proverit ću, kaže on. Proverio i onda me zvao telefonom i rekao, mnogo ti hvala, ti si mene sada oslobodio, odnosno stvorio si mi uslove da prevaziđem jedan priličan problem za koji nisam bio svestan da postoji. Naime, pošto je azerbejdžanska diplomatija tada bila u povoju, nije to baš sve bilo najbolje kod njih organizovano i očigledno je sekretarica koja je pisala pozive za nacionalni dan, napisala pozive svim za sve države koje, čija su imena stajala na jednom listu papira formata A4, a na poleđini tog istog lista bilo još 4-5 država, ona jednostavno nije okrenula taj papir i nije one države, odnosno predstavnike država koje su bile na poleđini, pozvala na prijem. I to se ponovilo zato što je u narednom slučaju ona samo ponovila ona isti, znači, spisak koji je imala prethodni put. I kaže, izvini, molite, meni je jako žao zbog toga, ali još mi je značajnije što moram da se izvinim sad ambasadorima Omana, Kuvajta i tako dalje, koje takođe nismo pozvali, ali me ništa nisu pitali. E, i tako smo počeli da razgovaramo u kakvom su zapravo stanju naši diplomatski odnosi, raspitali smo se i došli do toga da su se dve države, tadašnja Jugoslavija i Azerbejdžan, uzajamno priznale, ali da iz nekih razloga nisu uspostavljeni diplomatski odnosi. Da li je to prosto propušteno, da li je zanemareno, da li je previđeno. Ja sam se pitao, nije li možda u pitanju to što smo mi u dobrim odnosima sa Jermenijom, sa kojom Azerbejdžan ima ili tradicionalno problema, pogotovo u vezi s Nagornim Karabahom. Ispostavilo se da nije. I onda na naš podsticaj, moj kolega Alijeva i moj, mi smo uspostavili, naše vlade su donele odluke da se uspostave diplomatski odnosi. Čak sam ja dobio zaduženje da u Ankari i to u ambasadi Azerbejdžana potpišemo sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa, tako da sam i tu bio prvi ambasador Jugoslavije u Azerbejdžanu. Otišao sam i predao akreditive negde, mislim, februara 1999. godine. To je bilo neposredno pred početak bombardovanja naše zemlje, agresije NATO pakta, tako da sam imao samo tu priliku da kao ambasador budem u Azerbejdžanu i da predam akreditive lideru Azerbejdžana, pokojnom Hejdaru Alijevu, ocu sadašnjeg predsjednika Azerbejdžana, i to mi je jedan od najupečatljivijih susreta u diplomatskoj karijeri.
Imamo spomenik njegovu.
Da, ima i spomenik. Bilo je mnogo povike u vezi s tim spomenikom. Takva vrsta čistunstva je meni delovala krajnje licemerno, ali ne bih sad ulazio u to. To je jedan izuzetno bio sposoban čovjek i očigledno vrlo značajan lider za svoj narod. Ne ulazim u nikakve druge procene, ali po meni, s obzirom na iskustvo koje imam i u okviru toga iskustva, jedan od najinteligentnijih i najimpresivnijih ličnosti koje sam ja sreo tokom svojeg diplomatskog delovanja. S njim sam razgovarao na 45 minuta i to mi je ostalo korisnije nego 4 godine razgovora sa nekim drugim ljudima.
Profesore Tanaskoviću, kada budemo emitovali ove razgovore, vi ćete već biti u Parizu i delovati kao naš ambasador pri UNESCO, koristiti, pretpostavljam, sve ono što se zove i kulturnom diplomatijom, da bi pozicija naše države bila što bolja.
Pa, ja ću se naravno truditi, koristeći se svim onim što mi stoji na raspolaganju, kako lično, tako i u diplomatskom smislu, da na najbolji način predstavljam i neke državno-nacionalne interese Srbije, ali i ovaj neki opšti humanistički i dijaloški pristup životu koji je karakterističan za UNESCO ili bi trebalo da bude karakterističan za UNESCO. Koliko će o tome uspeti, sudit će drugi, a ja se iskreno nadam da taj posao neću morati još dugo da radim i da ću mogu da se vratim temama o kojima smo upravo razgovarali, zahvaljujući vašoj ljubaznosti da me pozovete u svoju emisiju.
Hvala vam. Za Radio Beograd 2, za emisiju Klub 2, govorio je profesor dr. Darko Tanasković, ambasador Srbije pri UNESCO.
Hvala vam.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
I na samom smo kraju današnje emisije Klub 2, Radio Beograda 2. Ponovit ćemo, naš gost bio je profesor dr. Darko Tanasković, ambasador Srbije pri UNESCO, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Katarina Karakušević, muzički urednik je Marija Vitas, organizator Rada Ćorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.